si do të kthehen. Udhëheqësit e EBE-s dhe të Turqisë kanë zhvilluar dy ditë negociata në Bruxelles. Në bazë të marrëveshjes së arritur, Turqia do të pranojë prapa të gjithë migrantët që kalojnë detin Egje dhe arrijnë në Greqi. Në këmbim, BE-ja do të marrë refugjat sirian direkt nga Turqia, do t'i sigurojë asaj 6 miliard euro ndihma dhe do të përshpejtojë negociatat për antarësimin e Turqisë në BE dhe planet për liberalizimin e vizave. Po si pas marveshjes, BE-ja për çdo migrant të kthyer në Turqi, do të pranoj një refugjat sirian derisa numri tyre të arri në 72.000. Kryeministri Turk Ahmet Davutoglu ka thënë se BE-ja dhe Turqia kanë të njëjtin qëllim, të ndihmojnë refugjatët sirian. Jam i sigur se do të arrim qëllimin ton për të ndihmuar të gjithë refugjatët si dhe për të thelluar marrëdhëniet BE-Turqi. Ky do të ishte lajmi i mirë për kontinentin dhe njerëzimin, ka thënë Davutoglu para takimit të sotëm. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, e cila ka hartuar planin me Davutoglun në një summit para 10 ditësh, ka thënë se finalizimi i marrëveshjes nuk do të jetë i lehtë, por se të gjithë udhëheqësit evropian duan një marrëveshje për të ngadalësuar ose ndaluar arritjen e mira migrantëve në ishujt grek në baza ditore. Që nga janari vitit 2015, mbi 1 milion migrantë dhe refugjat kanë hyrë në BE, duke arritur në Greqi me anijen nga Turqia. Vetëm këtë vit në BE kanë arritur mbi 132.000 veta. Dhjetra mijëra kanë mbetur të bllokuar në Greqi pasi rruga e tyre në veri është bllokuar. Merkel ka thënë se pjesa më e madhe e debatit të BE-s është fokusuar në adresimin e kritikave të grupeve të drejtave të njeriut në lidhje me kthimin e migrantëve në Turqi, një vend ku respektimi të drejtave të njeriut ka nisur të përkeqësohet.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka reaguar lidhur me një proteste të thirur nga tri partitë opozitare në vushtri, duke thënë se arsyeja e thirrjes së saj është krejtësisht e pavërtet dhe e shpikur nga këto subjekte. Qeveria e Kosovës se njofton opinionin publik se në asnjë moment nuk është biseduar me askënd për themelimin e asaj që përfaqësuesit opozitar e kanë pagzuar si komune Prillushës dhe se kjo nuk është në plan që të realizohet, thuhet në njoftimin e qeverisë. Thirrja e qytetarëve në një proteste kundër një komune, të cilën e kanë trilluar vetë subjektet opozitare, është konfirmim i plotë i faktit se tri partitë opozitare posajojnë kauza për përfitime politike, duke u përpjekur të polarizojnë shoqërinë kosovare dhe të destabilizojnë mbi baza të ndryshme situatën në Kosovë, thot qeveria. Ministri Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha sot se janë arrestuar 46 vetë të dyshuar për krim ekonomik dhe pastrim të parave. Në një konferencë për gazetar në Beograd, Stefanović ka thënë se të arrestuarit të ngarkohen se e kanë dëmtuar buxhetin e Serbisë të Vojvodinës dhe të mëtepër komunave për 7 milion euro. Stefanović ka thënë se në mesin e të arrestuarve janë 15 pjesëtar të policisë së trafikut, një gjyqtar, një nëpunës i fundit pensional dhe një ishe futbolist. Luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar është kusht për Serbinë për afrim me Bashkimin Evropian. Ministria e Drejtësisë së Rusisë ka përfshirë një organizatë amerikane në listën e organizatave të padëshirueshme. Ky vendim është marrë në bazë të një ligji që thotë se Moska duhet të ndalojë organizatat e jashtme që përdoren për të minuar sigurinë kombëtare të Rusisë. Kritikët thonë se ligji miratuar në maj të vitit të 2015 e bllokon shoqërinë civile. Instituti Kombëtar Demokratik është një organizatë jo fitimprurëse që mbështet institucione demokratike dhe shoqëritë civile në gjithë botën. Ai është themeluar në vitin 1983 dhe udhëhiqet nga themeluesi i saj, ishte sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi i ka shpallur të padëshirueshme aktivitetet e Institutit Kombëtar Demokratik më 10 mars. Instituti e ka kritikuar këtë vendim duke thënë se qëllimi vërtet i ligjit rus është ta izoloj më tutje popullin e Rusisë. Organizata Human Rights Watch e ka kritikuar dënimin në Shtetet e Bashkuara të oficerëve të involvuar në sulmin vdekjeprurës me bombë në një spital në Afganistan vitin e kaluar. Ushtria amerikane u ka shqiptuar masa disiplinore 10 ushtarëve për gabimet që quan në sulmin ajror kundër spitalit organizatës mjekët Pakufi në provincën veriore Kunduz, me që rast janë vrarë 42 vet. Por në dënime nuk përfshihen akuza penale. Në deklaratën e sotme të organizatës Human Rights Watch me seli në New York, theksohet se dështimi për hetime penale të oficerve është padrejtësi dhe ofendim ndaj viktimave. Dështimi që ndaj zyrtarëve të lartë që janë përgjegjës për sulm, të zhvillohen hetime penale nuk është vetëm fyerje për jetet e humbura në spitalin e mjekëve Pakufi, por goditje kundër sundimit të ligjit në Afganistan dhe çdo kund tjetër, theksohet në deklaratën e organizatës Human Rights Watch. Masat disiplinore u ndërmorën pas hetimeve ushtarake të bombardimit shkatërrues me 3 tetor të vitit 2015, me që rast u vranë shumë mjek dhe pacient dhe në mas të madhë u shkatërrua spitali në Kunduz. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka publikuar në rjetin Twitter listën e rrogës së tij për muajin shkurt, ku shihet shuma prej 28.815 shekel, që është ekvivalente me 11.300 euro. Por në tërsi ati në konton e ti nga rroga i mbesin vetëm afro 4.080 euro për shkak të tatimeve dhe shpenzimeve për veturën e ti të blinduar, raporton agjensia AFP nga Jerusalemi. Pos postit të kryeministrit të zotin Netanyahu e ushtron edhe atë të ministrit të jashtëm të ekonomisë dhe të komunikimit. Benjamin Netanyahu dhe bashkëshortja ti Sara janë kritikuar nga mediat izraelite për mënyrën e tyre të jetës, me gjithë se qifti disa heri ka arsyetuar çmimet e dy rezidencave zyrtare të ti. Politikanët e Izraelit nuk janë të detyruar të paraqesin raportet financiare, por Forbes Israel aktualisht e ka vlerësuar pasurinë e zotit Netanyahu në më tepër se 10 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.